Á blaðsíðu 2-3 er efnis yfirlit. Meginkafli, landakort, blaðsíðu 4. Undirkaflar, fjarkönnun blaðsíðu 4 að þekkja áttirnar blaðsíðu 5. Meginkafli, Evrópa, blaðsíðu 6. Undirkaflar, landslag Evrópu blaðsíðu 7, höf blaðsíðu 7, lagt á Mont Blanc blaðsíðu 7, eyjar blaðsíðu 8, skagar blaðsíðu 8, ár og vötn blaðsíðu 9, fjallgarðar blaðsíðu 9, hvaðan kemur golfstraumurinn blaðsíðu 9, loftslag blaðsíðu 10, gróður blaðsíðu 11, búseta blaðsíðu 12, maður og náttúra blaðsíðu 13, atvinnuhættir blaðsíðu 13, landbúnaður blaðsíðu 14, lífrænn landbúnaður blaðsíðu 15, vatnsnotkun og áburður í landbúnaði blaðsíðu 16, sjávarútvegur blaðsíðu 17, þjónusta blaðsíðu 18, iðnaður blaðsíðu 18, auðlindir Evrópu blaðsíðu 19, drekasvæðið blaðsíðu 19, kostir og gallar orkugjafa blaðsíðu 20, orka blaðsíðu 20, hugað að umhverfinu blaðsíðu 21, gróðurhúsa áhrif blaðsíðu 22, endurvinnsla blaðsíðu 22, jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna á Íslandi blaðsíðu 23, flóð í Evrópu blaðsíðu 23, margskonar umferð blaðsíðu 24, samgöngur blaðsíðu 24, umhverfisvænar samgöngur blaðsíðu 25, margar ólíkar þjóðir blaðsíðu 26, tungumál blaðsíðu 26, þjóðernisvitund blaðsíðu 26, trúarbrögð blaðsíðu 27, stjórnarfar blaðsíðu 27. Meginkafli Norðurlönd blaðsíðu 28. Undirkaflar Danmörk blaðsíðu 32, Noregur blaðsíðu 34, jarðgöng í Noregi blaðsíðu 35, norræn samvinna blaðsíðu 36, Kalmarsambandið blaðsíðu 36, Samar blaðsíðu 37, Víkingar blaðsíðu 37. Meginkafli Vestur-Evrópa blaðsíðu 39. Undirkaflar Bretlandseyjar blaðsíðu 41, Ermasundsgöngin blaðsíðu 42, Þorskastríðin frá 1952 til 1975 blaðsíðu 44, Frakkland blaðsíðu 45, Menningar og Tískuborg blaðsíðu 46, Napóleon Bonaparte blaðsíðu 47, Míló Dalbrúin blaðsíðu 47, Franska byltingin 1789 blaðsíðu 48, Þýskaland blaðsíðu 49, Liechtenstein blaðsíðu 52, Sigrast á Alpafjöllum blaðsíðu 53, Heimstyrjaldirnar blaðsíðu 54, Fyrri heimstyrjöldin blaðsíðu 54, Versalasamningarnir blaðsíðu 55, Kreppan mikla blaðsíðu 56, Aðdragandi seinni heimstyrjaldar blaðsíðu 56, Adolf Hitler kemst til valda blaðsíðu 57, Seinni heimstyrjöldin blaðsíðu 58, Stríðsárin á Íslandi blaðsíðu 60. Meginkafli Austur-Evrópa blaðsíðu 63. Undirkaflar Svarta moldin blaðsíða 64. Rauðrófusúpa Bors blaðsíðu 64. Pólland blaðsíðu 66. Eystrasaltsríkin blaðsíðu 68. Á flakki Evrópu blaðsíða 70. Sovjetríkin og kaldastríðið blaðsíða 71. Rússland blaðsíða 72. Sankti Pétursborg blaðsíða 73. Meginkafli Suður-Evrópa blaðsíða 74. Undirkaflar Spænska heimsveldið blaðsíða 75. Íberíuskagi blaðsíða 76. Flamengo blaðsíða 77. Spánn blaðsíða 78. Ferðast til Spánar blaðsíða 79. Ítalíuskagi blaðsíða 80. Galileo Galilei blaðsíða 82, Ólympíuleikarnir, blaðsíða 82, Balkanskagi, blaðsíða 83, Albanía, blaðsíða 86, Albönsk nunna verður heimsþekkt, blaðsíða 87, Króatía, blaðsíða 88, Hvar er hvar, blaðsíða 89, Ófriður á Balkanskaga, blaðsíðu 90, Evrópuþjóðir á Íslandsmiðum, blaðsíða 91. Meginkafli Samvinna í Evrópu, blaðsíðu 92. Undirkaflar Evrópusambandið, ESB, blaðsíða 93. Stofnanir Evrópusambandsins, blaðsíða 95. EFTA, blaðsíða 95. EES, blaðsíða 96. Schengen, blaðsíða 96. NATO, blaðsíða 97. Sameinuðu þjóðarnar, blaðsíðu 97. Mannréttindi í Evrópu, blaðsíða 98. Eurovision, ekki bara söngvakeppni, blaðsíða 99. Lönd að hluta í Evrópu, blaðsíða 99. Lönd með landamæri að Evrópu, blaðsíða 99.